Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ظهور بناك سندق السيال قضبضا ورك ظهور ذنكوها ينو حاكم ذا سياسيين تفور كينيا وصور دوئيي إني وضاها اللان معارض كي دولة درحي أفيانك دولة درحي ومدلة وطو دباد ده لغوص ومقعابي دونو إيو محكمة در رعفانك قبل كبنادر أو حكم كوري داي صدن إيا الليح أجانيب kulan waan dhur wanaagsan markii la dhigistiyal waa dhurnimay isneena taariikhdu waxay ku beegantahay 31 bisha 7aad ee July sanadka 2023 qodobadaas aad maqashayeen iyo kuwa kale oo faafasanba ku soo dhawaada qaar ka mid ah siyaasiyinta iyo xulafiinta waa xulafada xisbiga Ford Kenya ayaa soo dhaweeyay inay wada hadlaan mucaaradka iyo dawladda dhexe iyadoo meesha laga saaray awood qaybsi waxa ay hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka codsadeen inuu aqbalo madaxtinimada William Ruto isla markaasina uu kala iyo danaha qaranka siyaasintana ayaa rajo ka qabo in wada hadallada ay noqon doonaan kuwa hormar dhaqaalo dalka u keena
tunakubaliana na mazungumzo sababu hakuna mtu anataka vita na mazungumzo ambayo tunakubaliana na nayo sio mambo ya handshake ama nusu mkate hapana mawasiliano tu mazungumzo ya amani
tulipiga kura na madhumuni ya kupiga kura ni kujaribu kupata mshindi alioshinda na yule ambaye ameshindwa kura ilipigwa tukaenda paka Supreme Court na mheshimiwa daktari William Samoei Ruto akaambiwa kuwa yeye ndio rais kwa hivyo sisi tunasema mazungumzo, watu wazungumza. Manake binadamu lazima kuzungumza. Lakini mshindi tunamjua.
Mazungumzo kwa hao viongozi wetu ifanyike. Na mazungumzo ni kwa sababu ya amani. Tu watoto wetu wamepotea, mabwana zetu wameuawa, ndugu zetu wameuawa. Kwa hivyo sisi tunataka inchi iwe na amani. Inchi inapokuwa na amani, tutafanya biashara, tutatembea na tutafanya mambo mengi sana.
Guddiga adeega dadweynaha ee PSC ayaa la filayaa in muddo 2 toddobaad ah gudahooda ay ku soo magacaabaan afayeenka dawladda dhex waa arrinkan maanta shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta tiknoolajiyada iyo dhaqaalaha dijitaalka ee dalka wasiirka ayaa xaqiijiyay in guddiga PSC uu soo gabagabeeyay hanaanka qorista ee afayeenka cusub ee dawladda dhexe bishii 2aad ee sanadkan ayay ahayd markii guddiga adeega dadweynaha ee PSC uu shaaciyay inuu banaanyahay xilka afayeenka dawladda dhexe sida ogeedna cidii doonaysa ay heysato fursad ay ku codsan karto ama codsi ay ku dirsan karto xilka afayeenka dawladda dhexe ayaa waxa hore u hayay Cyrus Oguna oo haatan ah madaxa shaqaalaha ee dawlad deegaanka Siaya waajibaadka afayeenka dawladda dhexe waxa kamid ah inuu dadweynaha u gudbiyo siyaasadaha iyo hindisayaasha horumarineed ee dawladda iyadoo oo loo marayo hababka warbaahinta Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa lagu wadaa inay bilaawdo talaalka daacuunka oo si degdeg ah halka ee ka si degdeg loo bilaabayo kaasi oo lagu beegsanayo caruurta waxa talaalkan laga fulin doonaa guud ahaan dalka Kenya sida ay sheegtay xogeyaha guud ee caafimaadka dadweynaha Mary Muthani talaalka afka waxaa la bilaabi doonaa 3da bisha Agoosto ee sanadkan horteen waa 3da bisha bilaaban doonta bari si looga hortago in caruurtu ay qaadaan cudurka biyaha ka dhasha Mrs. Muthani ayaa sheegtay in dawladda ay ka hortagi doonto inuu dilaaco cudurka daacuunka inta lagu guda jiro roobabka oo la filayo inay bilaawdaan laga bilaabo bisha September ee sanadkan waxay sheegtay in talaabadan ay tahay mid lagu hubinayo in caruurta laga ilaaliyo daacuunka iyo cudurada kale ee ka dhasha biyaha kuwaas oo laga yaabo inay faafaan xilliyada daadadka ee roobabka ay jiraan xogeyaha guud ee caafimaadka dadweynaha ayaa sheegtay in talaalku yahay mid degdeg ah si loo xakameeyo xaaladahan oo kale kadib markii daacuun caloolaha laga soo sheegay dhowr degmo dhawaan waxay ugu baaqday dadka deegaanka inay ilaaliyaan nadaafada gacmo dhaqashada markasta ayna cabaan biyo nadiif ah oo la karkariyay iyo inay hubiyaan inay cunaan cunto bisil ama karsan xogeyaha guud ee caafimaadka dalka ayaa sidoo kale ka hadashay faafitaanka cudurka qaaxada iyadoo sheegtay in 11% kiisaska TB-da ee dalka uu haleelo caruurta da'doodu ay u dhaxeeso 5 ilaa 15 sano jir waxayna ku baaqday in dadaal dheeri ah lagu bixiyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkaasi waxay sheegtay xogeyuhu in waalidiin badan ay iska indhitiraan calaamadaha cudurka TB-da iyagoo u haysta inuu hargab yahay waxay ku boorisay waalidiinta inay caruurtooda geeyaan isbitaalka si baaritaano waqti hore loogu sameeyo loona yareeyo faafitaanka cudurka qaaxada Senator Kees maamulka Migoria ayaa sheegay in madaxweynaha dalka William Ruto looga baahan yahay inuu shacabka Kenyaanka ka raali geliyo dadkii ku dhintay dadbaxyadii dawladda looga soo horjeeday. Isagoo ka hadlay dood ka dhacday TV-ga Citizen ayuu senatorku ku tilmaamay in madaxweynuhu eed aan waxba ka jirin dusha u saarayo xubnaha mucaaradka. Isagoo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu wax lagu xumaaday ku tilmaamay qaabka uu madaxweynaha qaranka u amaanay booliska, kuwaas oo uu sheegay inay tacdiyo ka dhan ah dadkii dibadbaxay ama dibadbaxyada geysanayay ay u geysteen. Madaxweyne Ruto ayaa maalmo ka hor booliiska dalka ku amaanay sida ay uga hortageen dibadbaxyadii mucaaradka, kuwaasi oo rabshado dhaliyay.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Warar ayaa waxay ka soo baxayeen qaraa xaruurnimadii hore ee saakay ka dhacay isgoyska Biixaani ee deegaanka Shibis erahde ee degmada Shibis ee magaalada Muqdisho. Qoraxaas oo jugtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay gaari noociisu ahaa saaf oo ku qarxay isgoyska Biixaani, islamarkaasina halkaasi ku basbeelay. Lama sheegin wax khasaarana feedaha oo ka dhashay qaraxaasi. Lagu xiray gaariga waxaana la tilmaamay markii uu gaariga qarxayay inuu ku jiray Bakin, islamarkaana uu ka maqnaa ninkii iska lahaa gaariga qarxay. Ciidamada dowladda oo gaaray goobta uu gaariga ku qarxay ayaa halkaasi baaritaano kooban ka sameeyey. Hayeeshee lama sheegin cidda ay gacanta ku soo dhigeen. Ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka laamaha amaanka dowladda federaalka oo ku aadan qaraxan aroornimadii hore ee saakay dhacay iyo cidda wadatay gaariga qaraxa lagu soo xiray. Xaaladda isgoyska Biixaani ee degmada Shibis ayaa la sheegay inay tahay mid degan xilligan, waxaana si caadi ah kusoo laabtay dhaqdhaqaaqii isku socodkii wadada iyo ganacsigii maadaama uu qaraxa dhacay xilli aroor ahayd. Labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dooda miisaaniyadda dowladda ah ee 2023 oo maalmihii dambe ka socotay golaha ayaa waxaa cod gacantaaga ku ansixiyay ku dhawaad 169 xildhibaan. Sidoo kale waxaa diiday hal xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo kale. Sida ayaa lagu ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda dalka ee 2023. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Bixi Iimaan Ciige oo goobjoog ka ahaa kulanka golaha ee maanta ayaa baarlamaanka uga mahadceliyay ansixinta ku laabashada miisaaniyadda dalka ee 2023.
Waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadceliyo ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto ee aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mid ah xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahadcelinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaani qaadasho ku yihiin. Waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan har iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba, oo waqtiga aynu haysanay runtii aad iyo aad ciidhi u ahaa. Aad iyo aad baan runtii iyagana ugu bogaadinayaa dadaalkaas iyo waqtiga ay geliyeen labadaba. Miisaaniyadda 2024 ee la soo jeediyey in waqtigeeda lagu keenana waxaan ku dadaali doonaa haddii eebba yidhaahdo inaanu waqtiga loo cayimay ama sharcigu jidaynayo inaanu ku keenno. Waxaa filayaa fasaxyadii golaha laftigooduna way soo dhow yihiin. Waxaan isku day doonaa in madaxda iyo guddiyada aan ka wada fadhiisano sidii la isu waafajin lahaa waqtiga golaha shaqaynayo in lagu soo beego haddii eebba yidhaahdo. Waxaa kaloo guddoomiyuhu ka hadlay oo warbixintana ku jirtay kobcinta dakhliga oo runtii hawsha ugu weyn ee dalahaan inoo taala. Sidaan maalintii hore halkan ka sheegay, waxa aynu ku sii siqaynaa in uu soo gabagaboobo barnaamijka dayn cafisku oo muddo dheer soo jiitamayay, lana rabo inaynu innagu isku filaano markay ugu yartahay qarashkeenna joogtada ah ku filaano. Yacni hawshaasaa waxay ina faraysaa in dadaalkii hore ka badan la geliyo sidii dakhliga loo kobcin lahaa. Waxaa jira dadaallo waaweyn oo wasaaraddu ku hawlan tahay ajendahaas ama arrintaas loogu talagalay.
Dhanka kale, guddoomiyaha gobol erahde guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa dalbaday in miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba lagu keeno waqtiyada loo cayimay.
Federaalka Soomaaliya runtii waxay soo mareen
مديريتي بارمان كجري دلال عن عالية هاي أو يعني مدب بدن لغو قريشين وهاي ويسوسو قدبيان لغو سو قريشتي دين عفين تهرمو ذاي كان لغدين وحي شروع عالشروع وكحنا عدن واسو قدبيان ما انتنسي شرب الميزانيك وانسحيين كل لغو شديري لكن سيد قدق مالي داي سو جيريان وزير كانتوا بلان قاضي سيبقود حكومة يقارحان وزارة مالي دا anigu dirdaarta aad si adkaynayo tii gudiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maareeyay miisaaniyada keenisteeri beraha loo cayimay oo dastuurkeena iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenan taasan fareyna sababtoo ah markasta waxay maareeyay labaalada caqabad ku noqonaysa miisaaniyada waqtigeeda waa dhacay la leeyahay ayaa iimaaneysa orod ay noqonaysa arintan hadda maanta waan gudubtay alxamdulillaah رزيل أديك حكومتي مثل يعني نقول أديك أو وزارة المالية دينا ماذا هو يقول عن حكومة بحنا يعني هاي ميزانية ده يو حسابي ده وقت وده لو كانوا سيما عرفتي البلد لو كبارن دكان يلا بدأ أقل يعني إسقنا قطه يعني دف يو هيريك أن هاي نسيت دكان نسيت لو قطر قال إيش أنا نعمري هيروسات قالها يو دستورك من نفرها يو تاس إن فلسطين تاس إن سوي جدينا marka aad iyo aad u mahadsantihiin kalfargeena maanta ay noo xiisay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
maxkamadda raacfaanka ee gobolka banaadir ayaa maanta xukun waxay ka soo saartay dacwado loo haystay 36 eedaysanayaal ajaniib ah kuwaas oo lagu soo qabtay iyagoo si sharci darro ah uga kaluumeysanaya badaha Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maanta xukunka maxkamadda raacfaanka gobolka banaadir ee maanta
xukunka maxkamadda iyadu cuskanayso sababaha ay kor ku soo xustay waxa ay wax ka bedeshay xukunkaas madiisu tahay 478/23 oo laga soo saaray dal dacwadeedka madiisu tahay 496/23 maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dambiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa koobaad iyo afraad ee xeer number 8 ee soo baxay 23 iyo qodobka 428 ee isla sharciyagaasi maxkamaddu waxa ay si waafaqsan qodobka 423 fursad siinaysaa xeerlaaliyaha ku metelaya dacwadan xafiiska xeerlaaliyaha guud hadii uu jiro waxyaabaha dambiga cusleeya oo rabo inuu maxkamadda la wadaago ama dambiyad hore eedaysanayaashu galeen maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulshistan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyay maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda Rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in la wareego xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/07/2023 hadii aan ku qancin waxa u furan cabasho waafaqsan sharciga hadii aanay jirin cid raacfaan ka qaadanaysa iyo cid doonaysa maxkamadda inay wax kale la wadaagto fadhiga maxkamadda ay maanta ugu dhawaaqaysay xukunka ay ka soo saartay gal dacwadeedka 72/23 intaas ayuu nooga yahay maxkamadduna waa inuu xidhan
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay shaqaalaha riyidka ee dhameeyay waxbarashada macadka tababarada shaqaalaha riyidka ee Puntland madaxweynaha ayaa muujiyay in dowladdu eeraahda ee dowladda Puntland ay dadaal ku bixinayso kor u qaadista aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha si loo tayeeyo adeegyada ee dowladdu haysa bulshada waxa uu munaasabada kadib madaxweynaha Dani goobjoog ka noqday heshiis wada shaqeyn iyo horumarin oo u dhaxeeya wasaaradaha shaqada shaqaalaha dhalinyarada yaraha iyo macadka tababarada shaqaalaha ee Kenya ee KSG oo ay wada shaqeyn leeyihiin macadka tababarada shaqaalaha ee Puntland madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu baraarujiyay in dowladnimada laga shaqeeyo oo aan lacag lagu bedelin
lacag looma soo doonto. Dowladnimada waxa weeye in dad yar baa u shaqeeya, ulajeedadooda ayay tahay dadka badan inay noloshooda xambaaraan, markay hurdaan ay soo jeedaan, markay raaxaysanayaan ay shaqaynayaan, si loo helo dal xasilan oo nabdoon oo degan oo dadka soo jiita. Hadalladeeda sidaas waxaan ka xumahay waayadan dambe in dad fara badan ay u haystaan dowladnimada in lacag laga helo, lacag loo soo doonto. Waana khaladaadka dadka Soomaaliyeed ee mar labaad inay galaan aan ka baqayo oo dowladnimadooda wiiqido. Qofka ikhtiyaarka inuu ummadiisa u shaqeeyo goosto waa sharaf iyo qiimo gaar ah oo runtii qofka la rabo inuu nuxurkeeda iyo valuegiisa u leeyahay. Taasaan boorinayaa fikirka waayadan dambe aadka usoo dhexgalay ee laga dhaxlay burburkii. Waxaan rajaynayaa casharadan faraha badan ee la qaadanayo in looga kaaftoodi doono mustaqbal fiican oo wixii aa barateen laga arko xafiisyadiina u gudbisaan dadka aan fursadda helin. Shaqadiina ay ka muuqato ayaan imin rajaynaya. Waana waxa ay Puntland uga duwan tahay meelo badan oo Soomaali ah, waa maalgelinta faraha badan ee ciidamadeeda iyo shaqaalaheeda iyo dadkeeda dowladnimada wada muddada dheer la soo gelinayay, maantana ay 25 jirsatay. Waxaan rabnaa halka in lagu saxiixo heshiis iskuulka Kenya School of Government iyo maxadkii hore oo lagu daray maxad isna jiray baa jira oo local governmentiga ah oo labadooda marka la isu geeyo noqon doona Puntland School of Government, oo aan rajaynayno inay miisaaniyadiisa mashruucaan hadda mashruuc kaalmo ah buu ahaa, laakiin miisaaniyadiisu ay inta hadda kadib ay qaadi doonto dowladda iyo ciddii kaleeto ay kaalmo uga hesho. Waxaan rabnaa inaan joogtayno tababarada iyo casharada la qaadanayo, iskuulkana uu mataanna la ahaado uusan noqon iskuul waqti kooban joogay oo iska tegaya, si aan usoo minguurino aqoonta iyo khibradda iskuulkaas oo sida la sheegay muddo 100 sano ku dhow hadda jira ama 90 sano sida la sheegay 1930-kii meeyadii la aasaasay. Waxaan u baahanahay inaan ka faa'iidaysano ardada qayb loo diro, kuwa halka ay macalimiintu yimaadaan khibradda la transfer gareeyo, macalimiintii tababarka ku guuleysata ay bixiyaan tababarku uu noqdo wax joogta ah oo isdaba socda oo aanan hakad lahayn mar walba baahida markaa jirta iyadoo lagu jaangoyn doono. Waad mahadsantihiin dhammaantiin intii kasoo shaqeysay wasaaradda shaqada ugu horeyso, mas-uuliyiinta maxadka ay ku xigaan, maxadka School of Kenya School Government ku xigo, iyo macalimiintii Soomaalida ahaa ee tababartay ee tababarka sii bixinaysay, iyo shaqaalihii fursadda ka faa'iidaystay oo sida saxda ah u tagi jiray oo attendance-yadoodu fiicnaa, maantana aan farxadda la qaybsan doono.
Hogaamiyaashii afgembiga ku qabsaday dalalka waa dalka Niger toddobaadkii hore ayaa ku eedeeyay dowladda afgembiyay inay ogolaatay Faransiiska inuu weerarka ku qaado madaxtooyada si uu iskugu dayo inuu soo daayo madaxweyne Maxamed Bazoum oo xilka laga turay. Arrintan waxaa isniinta maanta sheegay mid ka mid ah kulreenada ka midka ahaa kuwii afgembiga soo maleegay isagoo ka hadlayay telefishanka qaranka. Waxa uu sheegay in ogolaanshaha uu Faransiiska ku soo weerari karo dalka Niger uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi lama oga, halka ay aadeen wasiirka arrimaha dibadda Niger iyo madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum. Faransiiska oo horey u soo guumeystay dalka Niger ayaa dhaleeceeyay afgembiga wuxuuna ku booriyay in madaxweynihii dalkaasi Bazoum dib loo soo celiyo. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 gantaal oo Ruushku ku garaacay magaalada Kharkiv. Sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine, diyaarad drone oo laga leeyahay dalka Ukraine ayaa habeenimadii xalay duqeysay saldhig booliis oo ku yaala xuduudka Ruushka ee Pranska, balse lama ma jirin wax khasaare oo ka dhashay. Sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Moscow ay sii wadi doonto wadahadalada ku saabsan rajada laga qabo in si nabad ah lagu xaliyo dhibaatada ka taagan dagaalka ka taagan Ukraine ee u dhaxeeya Ruushka iyo dalkaasi Ukraine. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen isku horimaad ka dhacay xerada ugu weyn ee qaxootiga Falastiiniyiinta ee ku taala meel u dhow magaalada dekedda leh ee Sidoon ee koonfurta dalka Lubnaan, sida ay sheegeen saraakiil Falastiiniyiin. Kooxda Falastiiniyiinta ee Fatah ayaa bayaan ay soo saareen ku xaqiijiyay geerida Taliye Ashraf iyo 4 ka mid ah saaxiibadiisii intii lagu guda jiray howlgalkan oo lagu tilmaamay mid daran. Bayaan ayaa lagu sheegay in markaasi arrintaasi ay tahay dambi foolxun oo fulaynimo ah oo laga dan leeyahay in lagu waxyeeleeyo amniga iyo xasiloonida xerada falastiiniyiinta ee dalka Lubnaan hay'adda qaramada midoobay qabilsan arrimaha qaxootiga ee falastiiniyiinta UNRWA ayaa tirada dhimashada ku sheegtay 6 qof waxaana wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan ay sheegtay in 2 caruur ah ay ku jiraan dadka dhaawacmay ciidamada dalka Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in madfac uu ku dhacay xero ciidan oo ku taala banaanka xerada uu ku dhaawacmay hal askari kaasoo ay xaaladiisu wanaagsan tahay